สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศวันประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งจะมีขึ้นที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเยรูซาเล็มในวันจันทร์หน้าซึ่งเป็นวันครบ70ปีของการก่อตั้งประเทศอิสราเอลมหาธีร์มูฮัมหมัดทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยเป็นผู้นำรัฐบาลวัย92ปีที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเราจะมีรายงานว่าอากาศในอเมริกานั้นเริ่มที่จะมีคุณภาพมากขึ้นแต่เป็นไปอย่างค่อนข้างจะเชื่องช้านะครับตรงท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวของความพยายามที่จะค้นหาสูตรอายุวัฒนะคำตอบหรือความลับของเรื่องนี้คืออะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความประกาศเรื่องแผนการพบปะระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือว่าจะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันพฤหัสบดีนี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำสหรัฐและภรรยาคือนางเมเลเนียทรัมป์เดินทางไปต้อนรับชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี3คนที่ได้รับอิสรภาพจากเกาหลีเหนือที่ฐานทัพอากาศแอนดรูในรัฐแมรี่แลนด์และประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าทั้ง2ฝ่ายคือสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นจะพยายามทำให้การพบปะดังกล่าวเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างสันติภาพของโลกการเดินทางไปต้อนรับชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี3คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากรัฐบาลกรุงเปียงยางมีขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐคือเช้าวันนี้ซึ่งตรงกับบ่ายวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยและมีนายไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีรวมทั้งนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปร่วมให้การต้อนรับชาวอเมริกันทั้ง3คนด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวแสดงความขอบคุณนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในการปล่อยตัวชาวอเมริกันทั้ง3ตามที่สหรัฐเรียกร้องและว่าสหรัฐกำลังเริ่มต้นก้าวใหม่ที่มั่นคงกับเกาหลีเหนือการปล่อยตัวชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี3คนนี้มีขึ้นหลังจากที่นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งที่2ในรอบ1เดือนเพื่อพบปะกับนายคิมจองอึนและมีรายงานว่านายคิมจองอึนนั้นเป็นผู้อนุมัติให้มีการให้นิรโทษกรรมแก่ชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีทั้ง3คนชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี2คนที่ถูกจับกุมนั้นถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้วในข้อหาต่อต้านรัฐบาลโดย2คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปียงยางส่วนชาวอเมริกันคนที่3ถูกจับกุมเมื่อ3ปีก่อนและถูกตัดสินจำคุก10ปีโดยให้ใช้แรงงานหนักหลังจากที่ถูกศาลของเกาหลีเหนือพิพากษาว่ามีความพยายามจารกรรมต่อรัฐบาลเปียงยางครับในอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการด้านการทูตระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับนักวิเคราะห์การเมืองกล่าวว่าความคืบหน้าเรื่องสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นนับเป็นผลงานที่สำคัญของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพิจารณาถึงจุดเริ่มต้นที่ยากลำบากตอนที่เขาเริ่มเข้ารับตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วไบรอันแพดเดนและซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายและจุดยืนของผู้นำเกาหลีใต้ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งกำลังจะมีขึ้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสัปดาห์นี้จะตรงกับวาระครบรอบ1ปีที่มูนแจอินชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับอดีตทนายความด้านสิทธิมนุษยชนผู้นี้รับตำแหน่งผู้นำประเทศท่ามกลางการท้าทายของเกาหลีเหนือที่ยกระดับการทดลองขีปนาวุธตั้งแต่นั้นมาประธานาธิบดีมูนแจอินแสดงบทบาทที่ชัดเจนและต่อเนื่องทางการทูตเพื่อจูงใจให้เกาหลีเหนือพิจารณายุติโครงการนิวเคลียร์ขณะที่เขาก็เผชิญสิ่งท้าทายต่างๆจนกระทั่งสามารถทำให้เกิด พัฒนาการที่เอื้ออำนวยต่อสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีณขณะนี้นะครับงานดังกล่าวของมูนแจอินดำเนินไปเคียงคู่กับท่าทีแข็งขันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่เชื่อในการกดดันเกาหลีเหนือด้วยมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดในช่วงนั้นมูนแจอินยังเจอแรงกดดันจากจีนด้วยเพราะรัฐบาลปักกิ่งใช้มาตรการลงโทษอย่างไม่เป็นทางการต่อเกาหลีใต้หลังจากที่รัฐบาลกรุงโซติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐในมูนแจอินกล่าวในสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วว่าตนจะประสานงานกับจีนสหรัฐและเกาหลีเหนือเพื่อหาทางออกที่เป็นทางออกอย่างสันติให้กับวิกฤตการณ์ความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีนะครับเขาเดินเกมแตกต่างไปจากรัฐบาลหัวก้าวหน้าของเกาหลีใต้โดยทั่วไปกล่าวคือรัฐบาลของนายมูนทำตามมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีอยู่และให้ความร่วมมือกับเกาหลีเหนือเฉพาะในเรื่องด้านมนุษยธรรมเท่านั้นซึ่งเปียงยางเคยปฏิเสธความพยายามแรกๆของนายมูนเช่นการไม่ยอมรับความช่วยเหลือสำหรับเด็กที่เป็นโรคขาดอาหารจำนวนมากในเกาหลีเหนือแต่ล่าสุดการลงแรงที่ต่อเนื่องของนายมูนก็เริ่มเห็นผลนะครับตัวอย่างเช่นเกิดการเจรจาระดับสูงระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองเกาหลีและการที่เปียงยางส่งตัวแทนเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จนมาถึงการประชุมสุดยอดระหว่างนายมูนแจอินและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งจะตามมาด้วยการพบกันของโดนัลด์ทรัมป์และนายคิมในวันที่12มิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแม้ว่าหลายฝ่ายเห็นว่าพัฒนาการเชิงบวกนี้เกิดจากมาตรการกดดันของสหรัฐแต่ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าประธานาธิบดีมูนแจอินมีบทบาทสำคัญไม่น้อยนะครับนักวิเคราะห์อานชานอิลแห่งสถาบัน World Institute of North Korea Studies กล่าวว่าหากว่าเกาหลีใต้ไม่ได้ใช้แนวทางของนายมูนแจอินบรรยากาศแห่งการปรองดองก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นตัวอย่างที่เห็นชัดล่าสุดคือการที่เกาหลีเหนือปล่อยนักโทษอเมริกันในคดีสอดแนมและล้มล้างรัฐบาลกลับสหรัฐนะครับแต่แน่นอนว่าหนทางแห่งสันติภาพยังคงเต็มไปด้วยภารกิจและงานที่ท้าทายอยู่ข้างหน้าครับ
So we have a long way to go in trying to turn this diplomatic opening with the North into something that's sustainable could be a durable peace and could lead to nuclear disarmament
Patrick Cronin นักวิเคราะห์จากศูนย์ Center for American Security กล่าวว่าการส่งตัวชายชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี3คนกลับสหรัฐเป็นการเปิดประตูทางการทูตที่ยังต้องดูต่อไปอีกนานว่าจะสามารถนำไปสู่ผลที่ยั่งยืนซึ่งอาจทำให้เกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างที่หวังไว้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ทำเนียบขาวได้มีคำแถลงตำหนิอิหร่านสำหรับการยิงจรวดโจมตีที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลควบคุมอยู่โดยระบุว่าการกระทำของอิหร่านเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้และเป็นพัฒนาการที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดในคำแถลงของทำเนียบขาวที่ออกมาเมื่อเช้าวันนี้คือวันพฤหัสบดีทำเนียบขาวระบุว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านหรืออิสลามิก Revolutionary Guard นั้นมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับผลกระทบของการกระทำที่ขาดการไตร่ตรองและเตือนด้วยว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านและกลุ่มตัวแทนที่เป็นกองกำลังติดอาวุธไม่ควรจะดำเนินการในทางยั่วยุอีกต่อไปในส่วนของอิสราเอลได้แถลงว่าเมื่อวันพฤหัสบดีเครื่องบินรบของตนได้โจมตีที่ตั้งทางทหารหลายสิบแห่งของอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ภายในประเทศซีเรียเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการยิงจรวดโจมตีที่ราบสูงโกลานครับและในวันจันทร์ที่14 พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศอิสราเอลซึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2491นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ยังเป็นกำหนดการเปิดสถานทูตสหรัฐที่เมืองเยรูซาเล็มด้วยโดยจะเป็นการย้ายสถานทูตสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเทลอาวิฟในปัจจุบันไปยังเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่อิสราเอลประกาศว่าเป็นเมืองหลวงของตนการย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มนี้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งและถึงแม้การย้ายสถานทูตสหรัฐจากเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มจะเทียบเท่ากับการยอมรับของสหรัฐว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลก็ตามและทำให้ชาวอิสราเอลหลายฝ่ายมีความพอใจแต่เรื่องนี้ก็สร้างความขุ่นเคืองไม่พอใจให้กับชาวปาเลสไตน์เนื่องจากปาเลสไตน์นั้นต้องการพื้นที่ด้านตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มซึ่งถูกอิสราเอลยึดไปในระหว่างการทำสงครามเมื่อปี1967หรือ51ปีที่แล้วกลับคืนมาเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของตนหากมีการตั้งประเทศปาเลสไตน์ในอนาคตครับและที่เอเชียนะครับนายมหาธีร์มูฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียวัย92ปีทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่7ของมาเลเซียโดยเขากลับมามีอำนาจอีกครั้งหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและทำให้เขามีฐานะเป็นผู้นำประเทศที่มีอายุมากที่สุดในโลกซึ่งยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยวัย92ปีครับความพ่ายแพ้ของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจีปราซักนั้นส่วนหนึ่งมาจากการประกาศขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีผลส่งผลกระทบต่อผู้คนในเขตชนบทที่ยากจนและปัญหาเรื่องอื้อฉาวจากการคอร์รัปชันซึ่งมีเงินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ถูกยักย้ายถ่ายเทจากกองทุน 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนลงทุนของรัฐบาลมาเลเซียซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีนาจีปราซักเป็นผู้ดูแลอยู่อย่างไรก็ตามอดีตนายกรัฐมนตรีนาจีปราซักปฏิเสธว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีร์มูฮัมหมัดซึ่งขณะนี้เป็นผู้นำรัฐบาลคนปัจจุบันเคยเป็นผู้นำมาเลเซียในช่วงปี1981ถึง2003และเขาเป็นผู้ที่ได้รับชื่อว่าทำให้มาเลเซียมีความทันสมัยอย่างไรก็ตามชาวมาเลเซียหลายคนยังมีความไม่พอใจในสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นนโยบายแบบกฎเหล็กของนายมหาธีร์มูฮัมหมัดที่มุ่งปราบปรามผู้ที่เป็นฝ่ายค้านทางการเมืองและมุ่งกดขี่การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวอยู่ในแดนบวกดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น197จุดปิดที่ 24,740 Nasdaq ขยับขึ้น65จุดปิดที่ 7,405 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น25จุดปิดที่ 2,723 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับทำเนียบขาวประกาศในวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการของรัฐบาลกลางสหรัฐขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดการประชุมที่ทำเนียบขาวร่วมกับผู้บริหารของบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยี AI กว่า40บริษัทนะครับเช่น Facebook Amazon Alphabet และ Boeingในวันพฤหัสบดีนะครับโดยได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลจะไม่ขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และไม่ต้องการจะใช้มาตรการควบคุมใดๆแต่จะเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆสามารถพัฒนา AI ได้อย่างเสรีนะครับสำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นมานี้จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทำเนียบขาวมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสำนักงานโครงการวิจัยแห่งอนาคตของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือดาพารวมทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงบประมาณของสหรัฐด้วยนะครับ วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือการตรวจสอบโครงการและการลงทุนในเทคโนโลยี AI ในสหรัฐซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่ต้องการให้รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับหลายบริษัทแสดงความกังวลต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของจีนที่กำลังก้าวขึ้นมาแข่งขันกับสหรัฐซึ่งหากรัฐบาลอเมริกันไม่ยื่นมือเข้าช่วยบริษัทเหล่านี้กล่าวว่ามีโอกาสที่จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่ครองตลาดเทคโนโลยี AI ของโลกในช่วงไม่กี่ปีจากนี้นะครับครับและเมื่อวันพุธบริษัทเทคโนโลยี Amazon ประกาศว่าได้พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมผ่านอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะหรือ Alexa ของ Amazon นะครับซึ่งจะทำให้การสั่งงานด้วยเสียงเพื่อควบคุมอุปกรณ์แบบสมาร์ทต่างๆภายในบ้านนั้นทำได้ง่ายขึ้น Amazon ระบุว่าได้ร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัย Lena Corporation เพื่อจัดทำแบบบ้านตัวอย่างซึ่งควบคุมด้วย Alexa และอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดนะครับโดยจัดแสดงที่ศูนย์เทคโนโลยีของ Amazon หรือ AmazonExperience Center ที่เปิดให้บริการแล้วใน15เมืองใหญ่ของสหรัฐรวมทั้งที่นครลอสแอนเจลิสนครดัลลัสและกรุงวอชิงตันนะครับผู้บริโภคสามารถเข้าไปชมการเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมาร์ทต่างๆได้ที่แบบบ้านตัวอย่างเหล่านี้หรือจะรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับโดยผู้บริหารของเลน่าเชื่อว่าการจับมือกับ Amazon จะช่วยกระตุ้นยอดขายบ้านของบริษัทได้เช่นกันบริษัทวิจัยด้านการตลาด Report Linker ระบุนะครับว่าตลาดอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆนั้นจะมีมูลค่าราว 107,400 ล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2023นะครับส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจวันนี้นะครับด้วยข่าวที่เกี่ยวกับค่าครองชีพตามเมืองใหญ่ทั่วโลกที่สูงขึ้นแข่งกับความสูงของตึกระฟ้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะราคาที่อยู่อาศัยนั่นจึงทำให้รัฐบาลท้องถิ่นจึงพยายามหาวิธีทำให้ราคาบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ในเมืองเหล่านั้นถูกลงนะครับรวมทั้งที่เมืองเพิร์ธของออสเตรเลียที่เพิ่งผุดไอเดียสร้างอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กจิ๋วหรือไมโครอพาร์ตเมนต์โดยอพาร์ตเมนต์แต่ละแห่งนี้จะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปราว5เท่านะครับโดยตั้งราคาเอาไว้ที่ห้องละ 225,000 ดอลลาร์โครงการไมโครอพาร์ตเมนต์แห่งแรกในเมืองเพิร์ธที่ว่านี้เริ่มเปิดให้จองแล้วในเดือนพฤษภาคมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันจากเรื่องราวธุรกิจต่อกันด้วยเรื่องราวข่าวคราวในวงการสิ่งแวดล้อมนะครับในสหรัฐนั้นเป็นเวลานานหลายสิบปีที่คุณภาพอากาศในสหรัฐค่อยๆสะอาดขึ้นเพราะว่าระดับส่วนประกอบของมลพิษทางอากาศเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อ7ปีที่แล้วการลดลงของมลพิษทางอากาศในสหรัฐเริ่มส่งตัวซึ่งก็หมายถึงว่าในขณะนี้ผู้คนในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐอยู่ภายใต้สภาพอากาศที่สกปรกมากขึ้นคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาที่ชี้ว่าระดับการลดลงของมลพิษทางอากาศในสหรัฐเริ่มเข้าสู่ระดับคงที่แล้วนี้จะมีผลให้เมืองต่างๆทั่วสหรัฐจำนวนมากขึ้นกลายเป็นเมืองที่เข้าข่ายว่ามีคุณภาพอากาศที่ต่ำกว่ามาตรฐานในปลายปีนี้เมื่อรัฐบาลกลางสหรัฐเริ่มบังคับใช้ระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่เคร่งครัดขึ้นกว่าเดิมค่ะเฮเลนบอเดนนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์เพื่อการวิจัยชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติในเมืองบอเดอร์รัฐโคโลราโดกล่าวนะคะว่ามีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้ระดับของไนโตรเจนออกไซด์ลดลงค่ะแม้แต่ในมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมและรถบรรทุกซึ่งลดลงได้ยากมากการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและได้ใช้ดาวเทียมและวิธีการวัดภาคพื้นดินเพื่อติดตามดูแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ค่ะซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของหมอกควันพิษและพบว่าระดับของแก๊สชนิดนี้ได้ลดลงร้อยละ7จากปีคศ2005ถึง2009ค่ะแต่กลับลดลงเพียงร้อยละ 1.7 เท่านั้นจากปีคศ2011จนถึง2015วอเดนกล่าวนะคะว่าไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปแล้วว่าระดับไนโตรเจนออกไซด์ในสหรัฐกำลังลดลงค่ะทางด้านเจสันเวสต์ ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการศึกษากล่าวว่าผลการศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าระบบการประเมินระดับมลพิษในอากาศของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐหรือ EPA ประเมินระดับความสะอาดของอากาศในสหรัฐสูงกว่าความเป็นจริงค่ะหมอกควันพิษเกิดขึ้นเมื่อไนโตรเจนออกไซด์กับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์สารเหล่านี้มาจากรถยนต์รถบรรทุกโรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมค่ะในปีพ.ศ. 2015นะคะสำนักงาน EPA แห่งสหรัฐได้เสนอระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศใหม่ที่จำกัดให้ระดับหมอกควันพิษอยู่ที่70ส่วนต่อพันล้านลดลงมาจากระดับปัจจุบันที่75ส่วนต่อพันล้านค่ะระดับมาตรฐานเหล่านี้ถูกตัดทอนลงเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงก่อนปลายปีนี้ซึ่งเคยล่าช้าในการนำออกไปบังคับใช้มาแล้วครั้งหนึ่งทางสำนักงาน EPA ชี้ว่ามีเขตปกครองพิเศษมากกว่า170แห่งทั่วสหรัฐที่มีระดับคุณภาพอากาศที่ต่ำกว่ามาตรฐานของเก่าแล้วค่ะวอร์เดนและทีมงานพยายามค้นหานะคะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นโดยได้ตัดประเด็นว่าสหรัฐได้รับองค์ประกอบของหมอกควันพิษที่มาจากจีนเพราะระดับหมอกควันพิษในจีนได้ลดลงมาตั้งแต่จีนควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศให้เข้มงวดมากขึ้นวอร์เดนกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปีค.ศ. 2008 อาจมีส่วนให้หมอกควันพิษลดลงค่ะแต่เชื่อว่าอาจจะมีสาเหตุที่สำคัญกว่าอื่นๆเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านสุขภาพ Direct from Washingtonก่อนจะไปฟังเรื่องราวของน้ำพุแห่งความเยาว์วัยหรือ Fountain of Youth นะครับอัปเดตนิดหน่อยนะครับนายนักวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลียเดวิดกูดดอลวัย104ปีซึ่งเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้แพทย์จบชีวิตตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือที่เรียกว่าการุณยฆาตนั้นจบชีวิตตนเองสมความตั้งใจแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ Life Circle Clinic ในเมืองบาเซลของสวิตเซอร์แลนด์ครับสุดท้ายวันนี้ครับ Fountain of Youth หรือน้ำพุแห่งความเยาว์วัยเป็นตำนานที่เล่าขานต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีแต่ก็ไม่เคยมีใครค้นพบจริงเสียทีอย่างไรก็ตามตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันการแพทย์เมโยคลินิกกำลังพยายามคิดค้นยาชนิดใหม่โดยหวังว่าจะสามารถทำให้เป็นยาอายุวัฒนะที่ช่วยยืดอายุไขของมนุษย์หรือชะลอการเกิดโรคที่มักจะมาพร้อมกับจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นตามปฏิทินได้หมายอาเคผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองโรเชสเตอร์รัฐมินเนโซตาคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำเสนอส่งถ่ายครับ
ครับคุณจำเริญครับเมื่อคนเราอายุมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือกำลังวังชาที่ลดลงนะครับ รอยเหี่ยวย่นตามร่างกายและใบหน้าและก็โรคร้ายต่างๆนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ถือเป็นความท้าทายสำคัญของผู้ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขทั่วโลกนะครับที่จะจัดการกับเรื่องเหล่านี้นะครับผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์วิจัยด้านการสูงวัยของเมโยคลินิกกล่าวนะครับว่าในสหรัฐนั้นราว 80% ของค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นค่ารักษาโรคที่เกี่ยวกับอายุไขที่เพิ่มขึ้นนะครับก็มากมายนะครับชื่อโรคต่างๆนี่ก็ไล่มาได้เลยเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ที่เมโยคลินิกก็กำลังพยายามคิดค้นยาหรือแนวทางชนิดใหม่นะครับโดยหวังว่าจะช่วยยืดอายุไขของมนุษย์หรือชะลอการเกิดโรคที่มักจะมาพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นได้นะครับด้วยการปรับสภาพของกลไกการแก่ตัวของมนุษย์ซึ่งเวลานี้ก็กำลังมีการทดลองวิธีที่ว่านี้กับหนูทดลองนะครับนายแพทย์เจมส์เคิร์กแลนด์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านอายุของเมโยคลินิกชี้นะครับว่าแนวคิดนี้คือการพิจารณาไปที่สาเหตุของการเกิดโรคในผู้สูงอายุและพยายามหาทางชะลอการเกิดโรคเหล่านั้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาของการมีสุขภาพที่แข็งแรงพูดง่ายๆก็คือพยายามที่จะทำให้ไม่เป็นโรคนั่นเองสำหรับผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นและก็นานขึ้นนะครับ
To try to delay these, the onset of these disorders as a group and to increase what we call health span, the period during life when people are independent, free of pain, free of disability, and enjoy life.
ครับนายแพทย์เคิร์กแลนด์เน้นย้ำนะครับว่าแนวทางที่ทางสถาบันกำลังมุ่งศึกษานั้นก็คือการค้นหาว่าทำอย่างไรจึงจะสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของการมีอายุยืนยาวเท่านั้น เมโยคลินิกค้นพบยาประเภทเซโนลิติกนะครับที่สามารถทำลายเซลล์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์อื่นๆและทำให้เกิดการแก่ตัวในหนูทดลองโดยที่ไม่ไปทำร้ายเซลล์ที่แข็งแรงนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าปกติแล้วเซลล์ไม่ดีหรือเซลล์เสื่อมสภาพเหล่านี้มักมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อแก่ตัวลงและก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับอายุไขโดยขั้นต่อไปก็คือการทดลองใช้กับคนจริงๆนะครับที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับอายุไขดังกล่าวครับ
We're finding that different combinations of these drugs are effective in different situations. So there's a lot of work to be done in figuring out what the right combinations of these drugs will be for particular
ครับนายแพทย์เคิร์กแลนด์ระบุนะครับว่าสูตรยาเซโนลิติกแต่ละสูตรนั้นก็อาจให้ผลที่ต่างกันไปตามสถานการณ์ดังนั้นก็แน่นอนว่ายังต้องมีการศึกษาแล้วก็ปรับปรุงสูตรยาชนิดนี้อีกมากนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับคนแต่ละคนทั้งในส่วนของผลลัพธ์และก็ความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยด้วยนะครับนักวิจัยแห่งเมโยคลินิกเชื่อนะครับว่าหากในขั้นตอนของการทดสอบเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับอายุไขนั้นได้ผลน่าพอใจด้วยยาที่ว่านี้ขั้นต่อไปก็คือการพัฒนายานี้ให้เป็นยาที่ช่วยป้องกันหรือชะลอการแก่ตัวลงได้ซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะได้นะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตเมื่อเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับอย่างน้อยสิ่งที่นักวิจัยในเรื่องนี้ก็ได้ชี้ให้เห็นนะครับคือเราควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อลดโอกาสของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเคล็ดลับของความเยาว์วัยที่แท้จริงว่าอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเลขจำนวนปีที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้แต่อย่างใดครับ
ครับขอบคุณครับคุณสมพศพูดง่ายก็คือแก่ยังมีคุณภาพไม่ใช่ว่าแค่เอาเวลามาให้มีอายุยืนยาว
ใช่
ครับขอบคุณครับคุณสมพศและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะสามหนุ่มสามมุม
สวัสดีครับคุณธีรวัฒน์
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณรัตพลก็มาวันนี้เป็นหนุ่มล้วนนะคะแล้วคุยเรื่องต้องหนุ่มอย่างมีคุณภาพใช่มั้ยไม่ใช่แค่ต้องอายุเยอะอย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่อยู่นานแต่ว่าต้องข้างในต้องดีด้วยใช่มั้ยคะ
ใช่ๆ
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ายืดอายุไขได้แต่ว่าข้างในเนี่ยไม่มีความสุขนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็
เขาเรียกว่าอยู่ไปแบบพังงาบไม่ใช่อยู่อย่างมีคุณภาพ
ใช่
คร
ับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าบางคนอายุยืนแต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพข้างในเสื่อมไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่คนที่อายุ90กว่าอย่างมหาเทมุฮัมมัดเป็นไงคะคุณจำเริญ92ย่าง93ตระเวนหาเสียงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นนายกคนใหม่มาเลเซียแบบที่พลิกล็อกแบบนี้น่าชื่นชมนะคะการดูแลสุขภาพร่างกายเขาอ
่
ะ
ใช่แล้วยังมีแรงกระตุ้นไงฮะยังมีแรงกระตุ้นยังมีไฟทางการเมืองที่จะกลับมาเพราะว่าการเป็นผู้นำทางการเมืองผู้นำรัฐบาลเนี่ยแน่นอนมีความเครียดรวมเราซึ่งน้อยคนในวัยนี้เนี่ยคงจะเอาตัวเองเข้ามาสุ่มเสี่ยงแต่ว่าก็นั่นก็เป็นประเด็นเพราะว่ามหาธีมูฮัมหมัดก็บอกว่านี่แหละคือชีวิตที่มีคุณภาพของเขาก
ำลังจะบอกว่าคนที่อายุ 80-90 แล้วมีไฟอย่างที่มันเรียกว่าคือมีงานที่อยู่ตรงหน้ารู้ว่ามีสิ่งตรงหน้าที่ต้องทำมากกว่าตัวเองยังดูกระฉับกระเฉงหลายคนอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์หรือว่านักลงทุนหลายคนที่อายุประมาณ 80-90
ถ้ามีเป้าหมายในชีวิตครับ
ใช่ค่ะมีเป้าหมายมีความสุขมีกำลังใจมีสังคมนะเราก็ต้องดูแลตัวเราเองไม่ให้เกิดโรคอะไรนะคะคุณทรงพจน์ที่มันมากับคนสูงวัยแล้วต้องฆ่าต้องมียาเอาไว้ไม่ให้มีความเสื่อมเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างครับ
แก่ตัวลงไปนี่โรคร้ายก็เยอะแยะนะฮะโร
คกระดูกเสื่อมไขข้อเสื่อม
โรคกระดูกเสื่อม
ห
ั
วใจ
โรคเกี่ยวกับความจำต่างๆโรคเกี่ยวกับสมองต่างๆคือเยอะฮะอันนี้คือแบบนับกันไม่ไหวครับ
ใช่เพราะฉะนั้นก็ ต้องดูแลตัวเองนะคะเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีด้วยการฟังเพลงแล้วก็มีความสุขในการรายงานข่าวเหมือนทีมสามหนุ่มสามมุมเสื้อสีสวยทั้งสามคนนะคะ
วันนี้สีเสื้อด้วย
ก็เป็นอันนี้เป็นภาพประกอบเป็นตัวอย่างว่าละคุณทรงพจน์ก็พูดถึงความแก่ชราเขาก็มองหน้าผ
ม
ก็เป็นตัวอย่างว่ารอยหิวย่นบนใบหน้าความริ้วรอยอะไรพอพูดถึงความหนุ่มก็ดูที่คุณรัตพลก็เป็นภาพประกอบในตัวเองไปวันนี้จงใจครับ
วันนี้จงใจนี่วันนี้ทำร้ายตัวเองไปนิดนึง